Nagore Lafas omen duzutela atzo Irunen, Iruñeko San Ferminetan erail zutenetik 16 urte bete zirela, urteroko omenaldia Irungo emakumeen etxean egin zioten atzo aurrenekoz Nagore Lafasi, izan ere 2008ko uztailaren 8an 20 urteko irundar gaztearen erailketak izan zuen oihartzun mediatiko zabala eta gizarte erreakzioak bizirik jarraitu du urte guzti hauetan Irunen, bere ama Asun Casasolaren borroka bultzatu eta urtero Nagoreren memoria presente mantentzeko aleginak egin dituzte Irungo elkarte feministek, baita Irungo herriko etxeak ere urteroko omenaldiekin ez ezik, haren izena duen Palmera Monteroko parkea izendatuz edota indarkeria matxistaren aurkako Asun Casasola ipuin lehiaketa literatur sariketa antolatuz beraz. Asun Casasolak oraindik ere urtero 100 gora hitzaldi ematen ditu Espainiar estatuko eskoletan bere esperientzia kontatu, injustizia salatu eta alakorik berriz gerta ez dadin sentsibilizatzeko lana eginez. Irungo herriak beraz ez du Nagore ahanztu eta ez du ahantziko, eta aurreko 15 urteetan Sanferminak astearekin batera Irungo zein Iruñeko txoko ezberdinetan omenaldiak antolatu izan dituzten bezala, Palmera Montero auzoko Nagore Lafas parkea bilakatu da azken urteotan Irungo memoriagunea, baina udalak eta elkarte feministek hala erabakita, aurten eta aurrenekoz Irungo emakumeen atxean antolatu zuten atzo beraz arratseko 7-8 bitartean omenezko ekitaldia. Eta Hondarribian Iger itsasargiko bideko errail bat irekiko dutela gaur, Gipuzkoako Foru Aldundiak jakinarazi duenez trafikoa semaforo bidez erregulatuko dute, Luiziak, urte hasieran izan zen Luiziak eragindako kalteak konpontzeko obra osagarriak bukatu bitartean, aurreikuspena da errepidea osorik abuztu astapenean ireki ahal izango dutela, martxoaren 3tik beraz Hondarribiko gehi 336 bat errepidean Iger itsasargirako bide horretan, itxia dago ezkerreko ertzean dagoen mendiegalean emandako Luizi baten ondorioz, arrezkero, Espondari eusteko lanak eginak dituzte, eta Esponda egonkortu ondotik errepidea uztailaren 9 honetan goizeko 10 irekiko dute zirkulazioarentzat. Orotara 3.300 metro kubo lur mugitu zituen martxoaren 2ko erorketak eta segurtasun neurri bereziekin haiek errepidetik kentzen aritu dire ziren lehen asteetan. Horrez gain, 1.300 metro karratuko sare bat ere eman dute mugitu den mendiaren labarrean, 12 metro luzeko burdinezko aga batzuekin dena segurtatzeko. Halere, oraindik egiteke daude Luiziak eragindako bidezoruaren euste sistemaren eta drenatze sistemaren obra osagarri batzuk, eta bide hoiek beraz edo lan hoiek bukatu bitartean hobeki erranik, bidea errail batean irekia izanen da, semaforo bidez. Maria Ubarretxena, Foru Aldundiko bide azpiegituren diputatu hoia eta Eusko Jaurlaritzako bozeramailea egun duela, hilabete inguru azalpen gehiago eman zituen Igerbidean bertan.
Martxo hasieran hemen Luizi ikaragarri bat egon zen, eta bueno, balanekin bagabitz, aurrera goaz, normaltasun osoz, plazoak betetzen ari gara, 3.300 metro kubikoko lur mugimenduak egon zian, tonoladatako harriak erori ziran, eta hasierako momentuan behintzat, garbik eta lan horietan, nahiko denbora eraman digu. Dagoeneko 1000 metro kubiko lur kendu ditugu, eta ikusten dezuen bezala, ja lanak oso aurreratuta daude. Azterketa geologikoak ere eginda daude, sensoreak jarrita dauzkagu ikusteko egonkortasuna, eta momentuz esan dezakegu egonkorra dela, segurtasuna bermatuta dagoela, eta hori oso berri ona da. Orain falta zaiguna da ikusten duzu buloiak sartzen ari garela, 12 metrotako luzerako buloiak, zona ondo eta Esponda hori ondo egonkortuta gelditu dadin. Ondoren jarriko dugu, maila batekin egingo dugu hori dena egonkortu, 1200 metro karratuko azkeneko maila batekin, eta behin zona hau eta maila jarrita daukagula, hasiko gea errepidearen berrikuntzarekin edo errepide horren konponketarekin. Errepide alboan ere hor, muro bat egin beharko dugu, errepide muro berri bat, eta gure asmoa da lan horrek orain hori egonkortutakoan horrekin hastea, orain lan egia beste abiadura bat hartuko dute, orain arte izan delako zaiena, ekain bukararako gure asmoa da errepide honetan dagoeneko errei bat irikita uztea, eta uztaila bukararako dena ondo bidean errepidea guztiz irikita eukitzea.
Eta ikain burkararako ez, baina gaur goizerako beraz irekiko dutela errail bat semaforo bidez trafikoa alternatuz goizeko 10 beraz hori Igerreko bidean Hondarribian, eta erran bezala eguraldiak laguntzen badu bederen, abuztu astapenerako irekin nahiko lukete bidea osorik. Eta endaian ekaina ondarrean hasi zuten ondartza osoaren zaintza, jadanik maiatzetik baleazenaren ingurua asteburuetan gainbegiratzen zutelarik, aurten ere goizeko 9:30etan hasten dira sorosleak lanean postu nagusian 10:00etan aldiz itsas ospitale parekoan, eta berezitasun berrietan zaintza gunearen azalera bikoiztu dutela, baleazeneko gunea handituz eta turismo bulegoaren parean ere 3. zaindutako gune bat gehituz, bertzalde, herriko etxearen, suhiltzaileen eta dekatlonen arteko elkarlanari esker, sorosleen kaiak eta padel taula batzuek motor elektrikoa dute aurten, esperimentazio moduan sorospen denborak laburtzea eta distantzia luzeagoetan eraginkor izatea ahalbidetuz. Hendaiako auzapezko etxe zenarrok azaldu zuenez, esperimentazioa positiboa baldin bada, heldu diren urteetarako tresna hauek erosiko ditu herriko etxeak aurtengoz Decathlonek uzten baitizkie. Ziburun aldiz, bigarren urtez jarraian, herriko etxeak ondartzen garbiketa selektiboa egiten du aurten, ondartzen biodibertsitatea zaintzeko eta aldi berean prebentzio lana egiteko, iaz, hasi ziren ondartzetan alka guztiak sistematikoki ez biltzen, dituzten ezaugarri positiboak mantentzearen, aurten ere, ildo beretik jarraituko dutela azaltzen dueneko aldana Ziburuko auzapezak.
2023ko udan erabaki ginen ondartzen kudeaketa aldatzen, ondartzen den alga bera hori, ez sistematikoki kentzea, baizik eta garbiketa selektibo titea eta behar denean kentzea algoiek botelako interes ekologiko importante bat ondartzetan. Ondartzen biodibertsitatearen parte dira, maleroski gutxi ezagutuak jendeen gandik, jende hainitzentzat buruan sartu zaie ondartze algoiek zikinak ziela. Zikinak ziela, ondarkinak ziela, eta ez dira ondarkinak, dira elementu natural bat. Biodibertsitatearen parte dira, algauiek animali, kiskia, tikiak alimentatzituzte, kiskia horiek, gero, xoriek eta jainak jaten dituzte. Beraz, ezin ginen segitu orain bezala, 2008-tik ziurko herrian ingurumenaren inguruko politika berri bat ematen martxan ematen ari gira, izan azpiegituretan, izan erriko antolaketan, izan gestu berrietan, hori guzti egiten egire gure herrian, eta ezin bestantzen, ondartzak ere gure herriaren parte dira, eta ezin ginen deus ez egin gure ondartzen. Beraz horretik martxan eman ginen politika berri hori oita iruan, 2008-lauko gudan segituko dugu, beraz garbiketa selektibo batekin, eta behar denean algak ere kenduko ditugu, ondartzaiek, ez baitia ondartzak guztiz salbaiak eta hainitz erabiliak baitira egitarren gandik eta kanpotik ere tortzen den jendearen gandik.
Eta urten ere beraz, hainbat sasoiko langile gazte Ziburuko ondartza garbiketan ariko dira egunero, hainbat bilketa, traktore eta gaiu handiagoen bidez segurtatuko dituztelarik. Udaberriaz geroztik hainbat ekimen burutu ditu Hondarribiko udalak herriko kultura eragileekin Hondarribia kultura lelopean, Muliaten adibidez Judas Arrietaren eskutik auzotarrek Kandido Saseta plazako horman egindako muralaren ekimena hor da, baina Hondarribiko udalak kultura arloan herritarrak erdigunean eman eta auzoetan indartzeko martxan jarri nahi duen estrategia oso baten parte da hau, Hortzi Alonso kultura utetxia izan genuen atzo goizeko kafean gomidatu.
Bai, hortan gabiltza hori diogu ez, Hondarribia kultura agenda soil bat baino gehiago dela, hori behintzat da gure naia, eta egia da batetikan muinean edo hilabeteko agenda kulturala hor daukagula, gure herrian, azkiarra, eta bueno, gure asmoa behintzat bai da ba, jauzi bat ematea, eta udaletik egiten den lan hori nolabait gure almenen baitan ere partekatzea herriko eragileekin, sortzaileekin, harreman bat lantzea bertan, eta nolabait pixkate ba hori jantzi, erreferente hori jantzi, handitu edo pixkate, bueno, hori, eta horrekin batera, esan nahi dugu, ba, bueno, esan izan dugun bezala, gure herria Hondarribia saretzen duen eta garrantzi bere biziko garrantzia duten auzo hoiek elikatu behar degula kultur jardunaz, jada hasiak era Muliate auzoan ekimen batzuk egiten eta bar, gure asmoa gehiagora jutea da, eta bueno, hortan gabiltza.
Horiek alaberaz heldu den asteburu honetan kultura kale eta plazetara eramanen dute Hondarribia kultura ekimenaren aurkezpen jaialdi gisa, ostiralean Gipuzkoa plazan, Kasino Zarrean, Baluartean, San Nikolas Zubian edo Arma plazan izanen dira hainbat ikusgarri eta kontzertu, bertzeak bertzein ez Osinaga, Sing Street, Rudiger edo Nunabut ikusgarri eta kontzertuak izanen direlarik, Hortzi Alonso aitortu digunez, negu osoa daramat eramatea ausnartzen kultura herrian berrasmatu nahian, eta herriko artista eta eragileekin elkarrekin osatu dute bi eguneko jaialdi hau, uda bete-betean uztailaren 12 eta 13 hauetan, bisitariak ahanztu gabe, baina Hondarribitarrak erdigunean emateko intentzioarekin.
Eta ausnarketa bete hortan, urtean zeharreko ibilbide bat izan dugu, neguko sukaldeko lana izan dugu, eta jarraituko dugu bidean, eta ez dakigu aurrerantzean zer egingo degun norantz jungo garen, egingo dugula badakigu, eta alik eta txukunenean ere bai. Baina, bueno, aurtengorako hau dugu eskuartean, eta eskintza hori ematerakoan, kontzertu jaialdi olako historiak edo egiterakoan, eskintzerakoan, bada ongitorria bisitaria, kanpotarra, baina beste gaietan bezala erdigunean jarri nahi dugu herritarra, gertukoa, bertakoa, ez? Ta sinistuta gaude aldela konpaginatu hori, ez? Eta orain gontan zer dugu, egitarauan badugu herriko jendearekin partekatu dugu hainbat ekitaldi, herriko jendeak parte hartuko du hortan, ordan nolabait herriko jendea, eskualde mailakoa ere bai, Miriam Pérez Cazabón irundarra bere neriari ikusaren unabut, eta bere taldea edo barkatu, neriari. Eta gero nola ez, kasu hontan Euskal Herri mailako artista referentzialak, ez? Esan beharra dago ere bai Ben Zirko konpainiak andaluziarra dela, eta anonima kale zirkoa eskainiko digula. Ordan nola baita nik uste dut, badakagula ariketa bat pendiente, eta orain gontan hau frogatzera gatoz, eta da, pixkat, herrikoarekin, bertakoarekin jardutea, ez?
Ostiraletan larun bat honetan izanen dela beraz, Hondarribia kulturaren aurkezpen jaialdia. Informazio gehiago Hondarribiko udalaren webgunean atxemanen duzue.